velkommen til episode 95 av den norske spillpodcasten Double Jump. Jeg heter Håvard Rud, styrer showet fordi Gjøran må være sykepleier for sitt syke barn. Så vi minus Gjøran, er den vanlige gjengen, Marius.
Hei hei.
Og Jonas.
Hallo, hallo. Det var ikke meningen å ødelegge første forsøket ditt på å starte episoden.
Nei, hadde ikke sagt noe, så jeg ikke sikkert sitter av det på Twitteren heller. Hvis ikke vi lar det være inne da, det får jeg sånn for komisk...
Kanskje jeg skal legge det inn på slutten av episoden?
Kanskje det? Kanskje det er noe vi kan gjøre episode 100? Lage et sånn supercut med morsomme Double Jump øyeblikk.
Ja.
Vi er veldig transparente her i Double Jump.
Veldig. Om ikke annet.
Det er noe vi får til.
Vi skal nå i hvert fall lose dere gjennom neste, hvor langt ender opp å bli. For det er en drøy time, når vi er tre stykker.
Eller i hvert fall nå gjør han ikke hjemme.
Vi gjør det ikke med, så får det være en time. vi har, det har vært en rolig uke egentlig. Vi har spilt litt forskjellig, men ikke så mye store... greier. Vi har jo en saftig biff på menyen likevel. Skal vi begynne med den? Synes du det, Marius?
Vi kan godt begynne med den.
Ja, denne biffen heter Middle-Earth Shadow of War.
Det er riktig. Det er Ringenes Herrespill. Det er av og til litt lett å glemme at det er et Ringenes Herrespill. For det handler ikke så mye om Ringenes Herre. Men ja, det handler om denne rangeren. Jeg husker ikke navnet hans engang. Talion, er det den heter?
Det høres kjent ut.
Ja, som befinner seg stort sett i orkeland. Og de fleste orkene er ikke hyggelige med han.
Alle de som orker kan, de hører hjemme i orkeland.
Ja, de fortsetter i hvert fall historien til Talion og Celebrimbor.
Denne, ja, det navnet husker du, ja.
Ja, men dette er jo en lore-karakter i faktisk Tolkien-universet. Ikke noe sånn Warner Bros. Oppspinn, sånn som han rangeren er, da. Men... Ja, nei, ja, Celebrimbor er jo en wraith. Han døde jo, han var vel noe sånn som, ja, han var med å forge de originale Rings of Power for Sauron. Og ble drept, men døde aldri ordentlig, så han er på en måte bare en sånn spirit. Og på grunn av så skjer det fæle ting med Talion, og så ender på en måte begge opp som sånn nesten døde, men på en måte på hver sin side, der Talion har den sånn fysiske delen med seg, men mangler sjelen eller noe sånt, mens Celebrimbor da er motsatt, og så av en eller annen grunn så blir de da knyttet sammen. Som gjør at som både er story forklaringen på hvorfor Talion kan dø hele tiden, men komme tilbake, fordi at de dreper bare kroppen hans, mens fordi at Celebrimbor er med han, så dør han ikke ordentlig og kommer derfor tilbake. Og det er også på en måte grunnlaget for mange av ferdighetene som han har, akkurat sånn som i eneren. Og det er noe som jeg kan nok si ganske mye. Det er veldig mye her ligner på, hva heter det første? Shadow of Mordor?
Shadow of Mordor.
Ja.
Så de kaster deg ganske kjapt inn nå. De antar på en måte at du vet hva dette går i. Så det er veldig, introduksjonen er veldig kort. Det er som en kjapp oppfrisking, og for meg som i hvert fall har spilt forrige en god del, selv om det er en stund siden, kom veldig raskt inn i hvordan dette funker igjen.
Nice.
Umiddelbart så introduserer de deg til noen kjente karakterer og litt mer kjente omgivelser enn det kanskje det første spillet gjorde. Helt i introen så møter du på Shelob. Ringer det noen bjelle for dere?
Ja, det er den der edderkoppen som stekker han Frodo, ikke det?
Ja, det er helt riktig. Shelob blir tilsynelatende en viktig karakter i dette spillet, men hun tar da en kvinneskikkelse, en kvinneform, og det er på en måte hun som egentlig spinne dette her i gang, denne historien da. Ja, yes. Og det er masse sånne sidequests knyttet opp til å finne liksom, minne og sånne ting som går på henne og hennes historie og hennes bakgrunn. Så det, jeg er spent på å se hvor det går videre hen. Første område du kastes ut i er ved Gondor, egentlig. Gondor er under angrep av masse orker. Du kommer fra, jeg husker ikke om det er Minas Ithil du kommer fra, i hvert fall. Gondor er under angrep, det er masse orker der, og alle de, blant masse av orkene så er det da sånne orkekapteiner, og dermed så blir du på en måte kastet rett ut i Nemesis-systemet. Og det har de utvidet en del. Nå skal jeg være sånn, alt det jeg sier nå er litt sånn, dette er et første inntrykk, for jeg har bare spilt en sånn fem-ish time. Og jeg har ikke liksom løpt ned story-veien. Jeg tar meg god tid og prøver ut ting og samler alt mulig sidequests og alt mulig sånt. Og jeg, for å være helt ærlig, jeg har stort sett løpt rundt og hatt det gøy. Jeg har drept orka, prøvde å finne ut av intel på de forskjellige orkekapteinene, hva som er deres svakheter, og snike meg opp på de sånn. Og hatt det veldig gøy med det. Så det tenker jeg er jo en positiv ting i seg selv.
Ja, det høres jo ganske bra ut det.
Ja. Det var veldig bra.
Eller så oppbyggingen lik, den er liksom den samme sånn der åpen verden oppskrifter som Ubisoft har etablert for lenge siden. Det, du klatrer opp i noen tårn for å, ja, du låser ikke sånn sett opp kartene da, men det du gjør opp på tårnet er at tårnene er et spawn point og et sånn fast travel point. Og når du er på tårnet så kan du også speide ut og finne. Derfor så kan du speide og finne sånn type collectibles og sånne ting da, sånn du finner hvor på kartet du må gå for å finne en del oppdrag og sånn.
Litt sånn av deg selv da.
Ja, det kan du godt si. Og det virker, når du inne ser på Nemesis-systemet nå, så vil du, når du er første område i Gondor, så vil du se at der er der en rekke orker som du kan finne ut mer og mer informasjon om. Du vil også se at det er her en del Gondor-kapteiner i tillegg.
Altså mennesker?
Ja, rett og slett. Altså the good guys, for å si det sånt. Og jeg har ikke helt liksom, figured out det nå, hvordan de spiller inn, men når, liksom, jeg ser for meg at her er det en det er en interaksjon her etter hvert da. Orkene prøver jo åpenbart å komme inn i borgen, og jeg vil tro at etter hvert så vil det skje ting som også involverer disse menneskekapteinene da. Men det har jeg rett og slett ikke kommet til nå, annet enn at de står der og jeg kan kikke på dem og se hva slags egenskaper de har. Spillet er, jeg spiller det på Xbox One. Kjøper du det på Xbox, så er det en såkalt Play Anywhere-titel, som vil si at du da også har mulighet til å laste det ned til PC via Microsoft Store, eller hva det nå heter for noe, Windows Store. Og det er jo kult, jeg har ikke fått testet det ut enda. Det som slår meg sånn umiddelbart er at spillet ikke er superpent på konsol. På Xbox One. Det er sånn, det ser litt dated ut, men ok, det er noe sånn det er. Så gjør de det der sånn at de gjør sånn litt sånn triks, sånn som mange spill gjør, at de helt i starten så viser de litt til det forrige spillet, litt for å minne deg på det, men også med grafikken fra det spillet, og så liksom slipper de deg ut i dette, så du liksom skal få kontrasten og se, wow, så mye bedre dette her spillet var. Men det klarer liksom ikke helt å pull it off, på en måte. Det er sånn, jo da, for det du egentlig sitter igjen med var egentlig, wow, så stygt det forrige spillet var, egentlig det du sitter og tenker. Ja. Og så er det noe som er litt off med en del av animasjonene, og det er litt trist, synes jeg. Spesielt så synes jeg at løpeanimasjonen er det noe som er veldig rart med, fordi karakteren gjør, beveger seg veldig, men det ser ikke ut som om det går spesielt fort likevel når han løper. Det er en sånn dissonans der rett og slett mellom hans bevegelse og hvordan kroppen hans beveger seg og hvordan han faktisk beveger seg i rom, som bare ikke stemmer helt sammen, som gjør at det ser rart ut. Det ser ut som om han burde løpe veldig fort, men egentlig så går det ganske traust likevel. Ja, det er et eller annet litt off der. Og i kamp så er det av og til også noen animasjoner som er litt rare. Du skjønner at på en måte kampsystemet er litt rigid i den form av at du låses opp mot de ulike fiendene du slåss mot. Og så er det da sånn at det er jo samme combat-systemet som i Batman og sånn, så man kjenner det jo igjen ifra før av at du har masse fiender rundt deg, så kan du liksom slå på han, og så kan du plutselig endre retning og så slå mot han som er på den andre siden. Og stort sett så på en måte lokker den da på en, det er ikke sånn at du bare slår rundt deg i løse lufta. Og av og til så lokker du på en som er ganske langt unna deg, sånn at han gjør noen ganske rare bevegelser for å liksom få det ene sverdsvinget han egentlig skal ha bort til han som burde være rett bak deg, men som er veldig mye lenger unna. Så han på en måte bare moonslide mange, mange meter. Så der er noen sånne kinks inni der som de, jeg vil tro at det er noe de kan klare å fikse på etter hvert, men det, ja, det er litt sånn småtteri.
Sånn som FIFA.
Er det andre fiender som er nærmere?
Ja, ja, ja. Men altså, det er på en måte det er riktig fiende, så å si at han låser seg inn på, sånn at det er ikke noe som er et problem sånn kampmessig, det bare ser teit ut. Altså, hadde de gjort animasjonen annerledes, så hadde det funket helt fint. Sånn at hvis han gjorde et ekstra rull, eller et hopp, eller et eller annet, men akkurat nå bare ser det så rart ut, for det ser ikke ut som animasjonen passer helt med den avstanden han skal dekke. Så ja. Så kampmekanisk så funker det, det bare ser dumt animasjonsmessig. Så det er sånne ting som er litt off. Og ellers er det som med alle disse, at av og til så når du spiller med en kontroller, så er det bare så mange knapper, og det vil si at en knapp skal ofte gjøre mange ting. Og det gjør ofte at når knappen for å løpe ofte er den samme som knappen for å klatre, så kan det fort være at i det du prøver å løpe over et område vekk fra en fiende, så dukker det opp et lite tre midt i veien, og da finner du ut at nei, nå vil jeg klatre i det treet. Og det passer ofte veldig dårlig når du har en gjeng med sinte orker bak deg.
En Ezio-borrelås-syndrom.
Yes, veldig Assassin's Creed-problem akkurat det der. Så du har på en måte noe av den litt sånn klassiske åpen verden-problematikken, den er fortsatt her da. Men er det et stort problem? Nei, jeg synes ikke det. Jeg har det kjempegøy med det, men det er vel heller bare verdt å nevne som en sånn, ja, dette ser ikke ut til å være et spill som tar sjangeren videre på noen måte, eller gjør så veldig mye annerledes. Det, liksom det absolutt første som slo meg var at dette er mer av det samme, på godt og vondt. Og det første var jo stort sett på godt. Så jeg vil helt definitivt si at hvis du likte det første spillet, så kommer du til å like dette. Det må være liksom the bottom line jeg har å si så langt i hvert fall.
Shadow of War har jeg fått litt oppmerksomhet for noen loot crates som man kan kjøpe. Og jeg begynte å lese en artikkel på Kotaku som het noe sånt som alt du trenger å vite om lootboxen i Shadow of War. Og den leste jeg cirka halvveis til jeg ble helt svimmel. For det er jo er tre-fire forskjellige valutaer og fire forskjellige kasser man kan få eller noe sånt. Det høres ut som man kan få AIDS av mindre.
Ja, det er ikke helt riktig. Det er to forskjellige valutaer i spillet.
Okay. Okay.
Der er gold, og så er det noe som heter, det er ikke silver, men det er en sånn Mirium eller Meridian eller et eller annet sånt noe. Ja. Så vidt jeg har skjønt, så kan du få begge de to gjennom å spille i spillet, men gold tror jeg du også kan kjøpe for ekte penger. Og så er det så riktig som du sier, det er en gjeng med ulike typer loot crates. En 5-6 forskjellige typer i hvert fall. Så langt så har jeg fått to loot crates som jeg ikke har kjøpt, men som jeg har fått. Den ene var på en måte noe som følte med min versjon av spillet, og den andre har jeg fått fordi jeg gjorde en eller annen quest. Og sånn utover det så har jeg ikke merket noe til mikrotransaksjonene. Det er ingen gang i at spillet har liksom promptet meg og sagt «Hei du, nå må du kjøpe noe, eller nå er det tilbud på, eller har du lyst på, og sånn». Det har ikke skjedd i det hele tatt. På pausemenyen så er det liksom et menyvalg som heter Market, og det er på en måte den eneste indikatoren på at dette eksisterer, som jeg har sett i hvert fall. Ja. Så jeg opplever det som veldig lite intrusiv da. Sånn at hvis du har lyst til å ignorere den driten og ikke bry deg med det, så i hvert fall så langt, så er det fullt mulig. Og hva det er du får i disse, det må jeg si at jeg tror ikke jeg har kommet langt nok til at jeg kan bruke det du får. For det virker som det du får er followers, type ork-followers. Og så får du også noen sånn kort som gjør at altså, du kan trene followerne dine til å bli bedre og sånt. Og de har jeg så langt ikke mulighet til å bruke liksom, inn i det første området du er i. Så jeg mistenker at det er når du liksom kommer ut i den større åpne verden, så kan du liksom sette ut sånne på forskjellige regioner. Men jeg har ikke fått testet det ut. Men så vidt jeg har skjønt da, så er det sånn at du klarer deg, altså du har ikke behov for disse her for å fullføre spillet, og du vil finne altså den typen followers da vil du finne i spillet også uavhengig av lootboxene. Så det virker som noe som i utgangspunktet er unødvendig, men for de som har lyst til å bruke penger på det kan kanskje gjøre det hvis de vil. Jeg ser ikke helt hvorfor man skal ville gjøre det da. Nei. Rett og slett.
Nei, så lenge det ikke er for å kjøpe seg noen fordeler, så er det kanskje ikke så ille som det hørtes ut som ved første ørekast, eller øyefleser, ja.
Ja, men så er det... Ja, da, men altså, klart, det er jo alltid en debatt når det er et såkalt fullprisspill, et $60-spill, som man gjerne kaller det i USA. Hvorfor skal det da i tillegg være mikrotransaksjoner? Og dette er jo... Jeg spiller jo og kommer bare til å spille singleplayer på dette spillet her. Og så er det jo sånn der, ja, ok, men... Hvis folk har lyst til å bruke penger på å få fordeler i et singleplayer-spill, så tenker jeg, ja, sure, gjør det hvis du vil. I don't care. Det som er viktig for meg er at det ikke kommer å ødelegge min opplevelse. At ikke jeg føler at jeg går glipp av noe, eller at jeg føler at det er et sånt der kontinuerlig mas og kjas. Og jeg har ikke sett at de har lagt inn sånn som mange MMO-er gjør, masse sånne bonuser, sånn der, og hvis du logger inn hver dag så får du sånn og sånn, og hvis du gjør et sånn et oppdrag hver dag så får du noe ekstra, sånn. Ingenting av det der har jeg sett, så
eller at de legger inn hinder som åpenbart er der for å løses gjennom
utboksen. Ja, nei, så jeg har ikke sett noe sånne ting, så Det virker som om de som liker dette spillet, altså de av designerne som er glad i dette produktet, de har klart å skjerme på en måte spillopplevelsen fra lootboxene, hvis det gir noen mening. For det er jo altså det er ikke til å legge under skjul over at det føles litt sånn påklistret fra noen et eller annet sted høyere opp i organisasjonene som gjerne presser frem, og vi må ha noen ekstra inntektskilder på dette her i tillegg til inngangsbilletten liksom. Så ja, vi har opplevd ikke det som noe problem så langt i hvert fall.
Nei, så lenge det er 100% valgfritt og du ikke blir hindret av å ikke bruke det, ja, tenker jeg.
Det eneste jeg tror, hvis du er på pausemenyen, der står det Market, du kan trykke inn på, og det kommer også opp en liten sånn prikk der ved siden av den, der som du har fått en lootbox, som en sånn indikator på at nå er det noe nytt her. Det er den samme indikatoren de bruker på inventoryen din, når du har fått noe nytt der.
Ja, det høres ikke så ille ut som jeg først trykte.
Ja, nei, det er veldig lett å ignorere. Det er liksom det viktigste du trenger å vite. Og så hvis du har lyst til å interagere med det, så skal ikke jeg så langt gi noen veldig kommentar på hvorvidt dette funker, eller det er verdt pengene eller sånt, for det vet jeg ikke. Når det gjelder hvordan du utvikler karakteren din, så er det litt sånn, du har ikke egentlig fått noen veldig god grunn i begynnelsen i hvert fall, til hvorfor du på en måte er strippet for alle evnene dine, fordi det er du. Du hadde jo masse evner når du avsluttet det forrige spillet. Og så lager man en mektig ring, og så skjer det noe med den ringen, og så plutselig så er man helt på null igjen i forhold til de ferdighetene.
Jeg hater sånne kontinuitetsbrudd som det der, altså.
Ja. Så du må lære deg ting på nytt, og du får skill points etter hvert som du leveler opp. De skill pointsene kan du da kjøpe, ulike ferdigheter basert på, det er en sånn 6-7 forskjellige kategorier. Det er liksom melee, og det er ranged, og så er det noe sånn predator, er det en som heter, og det er en som heter wraith abilities, eller ja. Og så er det en som er bare en sånn storyline med ting som du lærer ved å spille gjennom story quests. Og på hver av disse kategoriene så er det 5 eller 6 forskjellige ferdigheter, og hver av de ferdighetene har 3 modifikasjoner på seg. Og du kan lære alle 3 modifikasjoner, men du kan kun ha 1 modifikasjon aktiv samtidig på 1 ferdighet da. Som virker som en sånn dette funker greit. Og i tillegg så er alle disse ferdighetene bygd i en slags progresjon da. Sånn at du kan bare velge, så altså, skal du ha ferdighet nummer 5 på melee, så må du ha 1-4 først liksom. Og noen av de er også level locked, sånn at du må være så høyt level for å få noe. Utstyret er nå litt sånn, jeg synes hele den utstyrsgreia er litt weird. Hver gang du dreper en kaptein, så får du en item, basically. Det kan være en ny bue, et nytt sverd, en ny rustning, en ny kniv, eller en kappe. Det er vel det som er kategoriene. Og veldig ofte så vil det utstyret du får være noe dårligere enn det du allerede har. Det kommer veldig an på kapteinen du dreper. Jo høyere level de er, jo høyere level er lute du får. Og det er også ting som kan gjøre at du kan få ekstra høyt lut. For eksempel hvis en kaptein har drept deg, og du dreper han tilbake igjen etterpå i et sånt vendetta-oppdrag, så vil det da lute bli høyere enn det levelet han skulle tilsi at det var, for eksempel. Og noen av disse itemene, hvis de kommer opp på liksom epic-nivå og sånn, så har de en ekstra ability som du gjerne må... og de har også en challenge ved seg. Jeg drepte blant annet en orkekaptein som heter noe sånn som Grosh the Poisoner eller et eller annet sånt. Og poison var basically hans greie. Så når jeg drepte han, så fikk jeg da en bue med en poison ability som har en sånn 34% sjanse for å poisone noen hvis du skyter dem i hodet. Og den har også en quest på seg, den itemen, sånn at hvis jeg dreper 3 stykk med buen mens de er poison, så har jeg fullført den questen, og da vil den låse opp noen ekstra ability på seg. Så det den biten er for så vidt kul. Jeg kan like de epic itemsene sånn som er, men
ja, det hørtes litt artig ut.
Ja, de kan jeg like, men det er veldig mye generisk gear som bare er ganske kjedelig å få. Og jeg har i hvert fall plukket opp veldig mye som er sånn, åh, den var jo dårligere enn den jeg hadde, skuffende, liksom. Ja. Så det virker som om itemene er ikke knyttet opp til ditt level, men de er knyttet opp til levelet til de orkene du dreper, rett og slett.
Ja.
Så er det også en mulighet for å modifisere våpnene dine, og så vidt jeg har skjønt, så er det egentlig ikke... du samler sammen noen gems, og disse gemsene kan du kombinere for å få ulike effekter, og så setter de på våpnene dine. Så vidt jeg har skjønt, og dette har jeg ikke gjort veldig mye, så jeg er litt på tynn is her, men så vidt jeg har skjønt, så vil det si at det du gjør er ikke egentlig å modifisere det spesifikke våpenet, men du modifiserer den spesifikke våpentypen, som vil si at du spesifiserer melee-sverdet ditt, for eksempel. Så vil den være der selv om du bytter til et annet sverd, på en måte, jeg får et bedre sverd. Ja, jeg tror det er sånn det funker. Men akkurat den greia der må jeg innom, jeg har ikke helt forstått det enda. Så det er litt å sette seg inn i på den der fronten der. Og så ser det ut som de har kastet på med vanvittig masse sånn collectibles å plukke opp rundt forbi. Så du skal ha veldig mye å gjøre i den åpne verden, for å si det sånn da.
Ja.
Ja. Ja da. Ja, jeg vet ikke om det er så veldig mye mer jeg har kommet med foreløpig. Som sagt, første inntrykket er veldig bra, altså. Det er veldig det samme som det forrige. Så selv om det er litt sånn litt kinks i animasjonene, og jeg synes ikke det grafisk sett så imponerende ut på konsol, så her er det masse moro bare med å drepe orkene. Så får vi se hvordan historien og sånt nå utvikler seg, og om det funker så langt, så har det vært litt sånn halvveis, men altså litt sånn, der er så langt så er det veldig få sånne lastsekvenser, men de som har vært fryktelig lange. Det er litt kjedelig. Ja, det er litt sånn, når det har vært cutscenes, så har det ofte vært etterfulgt av en sånn der, nesten et minutt med lastetid, liksom. Men når du er ute i den åpne verden, så har jeg ikke opplevd noen lastetid der. Så det er liksom for å, også når du starter spillet, det å komme inn, load and save, sånn, dette tar unødvendig lang tid, føles det sånn, men...
Det litt... Så det er ikke midt i, det er ikke som et tempobrudd på en måte i noe du holder på med og sånt?
Nei, det er ikke midt i action, men det bare er sånn der, kom igjen, det er slitsomt. Men igjen, det er det som du sier, fordi at det bare er på sånne naturlige stoppesteder, og det er så langt i hvert fall, er såpass sjelden, så er det ikke et stort problem. Det er det ikke.
Nei.
Yes, så jeg gleder meg til å spille videre, og jeg kommer nok til å legge en god del timer ned i dette den kommende uka, rett og slett fordi jeg synes det er moro, og jeg liker alle variasjonene de har på disse orkekapteinene, og de har beholdt en del av den gøyale dialogen som de hadde. Mange av orkene er ganske kule, de er sassy, de har noen teite kommentarer, de har på en måte lagt sine egne personligheter. Det synes jeg er veldig artig. Jeg møtte en fyr som hadde, han gikk rundt med en sånn, altså han hadde basically en svær sånn fyrtårnfakkel på hodet, og hadde som en hjelm, en fakkelhjelm, og liksom
nesten bøttehatt kaliber.
Ja, nesten, bare den var on fire. Og han, åpenbart, han digget flames, det var det kuleste han visste i verden, og han skulle brenne meg i flammene sine. Og han sa det på en skikkelig sånn der, en sånn teatralsk, litt sånn der en musical-aktig måte. Det var sånn rett før han liksom begynte å danse mens han pratet til deg, sånn, ja. Sånn, du kjenner liksom, dette er så teit, og jeg blir litt glad inni meg. Jeg blir litt sånn, ja, dette er gøy, rett og slett. Så de klarte å bevare en del av den biten der, da. Og så er det gøy liksom, når du finner ut av svakhetene og styrkene til de forskjellige kapteinene, og du ser at ja, han kan jeg drepe, han vil, noen kan drepes instantaneously med en eller annen teknikk, for eksempel noen tåler ikke sneak attacks, sånn hvis du klarer da å finne en god vinkel, komme deg opp et sted der han går forbi og hopper ned på han, så vil du kunne ta han ut med en gang. Mens andre vil være svake for poison eller fire, eller de vil ikke tåle dyreangrep, og det er en del andre sånne, og i tillegg så har de også disse styrkene som de kan bruke mot deg, og det er med å gjøre det litt, ja, det gjør kampene mye mer varierte, for det å drepe de vanlige orkene, det er ganske easy peasy, med mindre du blir ordentlig svermet, så Det er deg mot orkekapteinene, det er på en måte det handler om. Da er det bra at de er såpass artige som de er. Men jeg opplever at ganske mange av de ikke nødvendigvis dør når du dreper dem. De dukker opp igjen og kommer tilbake. De har en sånn cheating death ability, eller tricky getaway, jeg tror jeg har sett flere sånne også. Så kommer de tilbake, og av og til så da sniker de seg opp på deg og ambusher deg senere når du egentlig er i en kamp med en annen. Og det kan skje en del sånne rare ting. Jeg opplevde blant annet at det var plutselig så havnet jeg i kamp med to kapteiner, og så visste jeg at han ene, han ble enraged hvis han ble poisoned, så klarte jeg å poisone han, og så klarte jeg å på en måte klatre opp en vegg, og det endte opp med han som var enraged drepte han andre kapteinen, fordi han var sånn i full barbarian mode. Så ja, du kan gjøre en del sånne kule ting da, og det får de fortsatt til, og det er kjempebra. Så yes, jeg gleder meg til å spille videre.
Det er sånne der ting som man på en måte føler litt, at man har litt eierskap over når det skjer.
Ja, det føles ikke skript da.
At sånne ting er veldig artige da, og det er det som gjør at jeg liksom får det til å spille for eksempel Hitman eller det her, og der man har sånne gameplay-øyeblikk som man føler er litt sånn unik og noe du gjorde på en måte som kanskje ikke noen andre gjorde helt på samme måte.
nettopp. Det er litt sånn dette var et øyeblikk du skapte på en måte. Ja.
Mm.
Yes.
Ja, det er veldig kult.
Jeg håper det er flere av de.
Jeg gleder meg skikkelig. I hvert fall har byttet noen av 60 timer i det første.
Mm.
Og det jeg savnet kanskje litt var at da jeg lagde min egen her, så fokuserte jeg også på å bygge opp en her som bestod av kapteiner som ikke som var svake mot sneaking, for jeg, sneaking var min go-to-metode.
Mm.
Fordi jeg vet ikke, jeg så kanskje for meg at de kunne snu og gjøre opprør, så hadde jeg, eller hvis jeg måtte kvitte meg med dem, så hadde jeg, det var ikke det vanskelig for meg. Men det skjedde jo aldri. Så det er kanskje litt mer dybde der, men jeg vet ikke om det blir sånn i Shadow of War. Det
får vi se.
Det hadde vært gøy.
Mm.
Men det jeg får ikke spilt det før om en stund. Jeg har begynt på min backlog, så jeg har plukket opp Horizon.
Yes.
Horizon Zero Dawn.
Ja.
Omsider.
Forbannet morsomt.
Ja.
Ja.
Det er et godt laget spill.
Det er korrekt.
Vi har snakket om det før, så tenker jeg snakke om det brede lange nå. Men faen, det er bra driv i historien så langt. Jeg har ikke spilt sånn kjempe lenge, så det er mellom 5 og 10 timer, tenker jeg. Historien drives veldig bra fremover. Combaten, ikke minst, er noe av det morsomste jeg har opplevd. Jeg har spilt Zelda i nærmere 100 timer, så det er litt uvant at jeg ikke kan bruke gyroskopet til å justere siktinga med pil og bue, men man har sånn egentlig at man kan skru ned tida og sånn, altså man, så man får det jo til.
Savner du å ikke kunne klatre på alt du ser?
Det var et kjempeproblem de første par timene. ja, det var det virkelig. Jeg hadde ikke helt, før man fikser den snikinga og man har en sånn framgangsmåte, så satte jeg meg ikke opp noen escape routes da, og da var det litt kinky og ikke kunne klatre overalt noen ganger. Men man får en ny sånn, ja, ny, man finner seg en tilnærming til kampene som stort sett fungerer ganske bra. Så, når man kommer med erfaringer, kommer med alderen, man sier.
Det kan jeg si, i Shadow of War, så kan du alle byggverk kan du klatre på, og hvor som helst. Altså, selv om det ser ut som dette er en helt glatt mur, så kan fortsatt rangerne klatre på det. Jeg har ikke opplevd en eneste gang å stå liksom og hoppe nedenfor et bygg, og uten at han bare får grep et eller annet sted og klarer å klatre seg oppover. Møter du derimot en middels stor stein, så har han ikke sjans. Så naturlige ting som står i veien, det funker ikke, men alt som er bygd av mennesker eller orker eller lignende, null stress og klart over.
Bra, det var det fint å si.
Men steiner, det orker vi ikke å klatre på.
Ja, det er tøft.
Ding, 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 ding. Men ja, jeg gleder meg til å spille mer Horizon. Kampsystemet er grisefett, progresjonen er bra, så man introduseres for litt større fiender, og jeg gleder meg skikkelig til å slåss mot enda større ting.
Mm.
Det kommer større ting.
Vi har jo pratet litt om det her sånn på chatgruppa vår, og jeg har tenkt en del på Horizon siden du nevnte at du begynte å spille, og det er et skikkelig bra spill altså.
Ja, det er vanvittig bra. Jeg lurer på om ikke det kan snike seg opp mot Zelda der på favorittspill fra 2017, for min del i hvert fall.
Jeg synes sånn helt at det er et par ting som jeg synes det er åpenbart bedre på, det er jo historiefortelling og flyt i historien og kampsystemet da. Det er liksom det er det tighteste kampsystemet jeg har opplevd i et open world spill. Liksom, det kan ikke, du kan ikke sammenligne Fallout eller Zelda eller whatever med det. Nå har jeg ikke spillet Witcher da, og hørt at det er veldig bra combat i det, men av min erfaring så er det det mest sånn flytende så deilige liksom, kampsystemet jeg kan komme på i hvert fall.
Rulle unna og sette en ny pil i et sånt, etter de svarte punktene og rekke, kanskje en pil til, og så charger du mot deg igjen, så ruller man unna, og så slår man kanskje med staven, og så ruller man igjen til, og så det går fort, men det er...
Og så ser det jo så sykt bra ut også.
Det gjør det, det gjør det absolutt.
Ja, men det er kult at du har kommet deg rundt i det spillet. Det er vel et av kanskje ikke så veldig mange som vi alle sammen utelukkende ser positivt til.
Kan dere redde det, ja?
Sånn, ja. I nein, Overwatch.
Ja, til og med Gjøran er vel positiv til Horizon. Han pleier jo å provosere bare for å provosere når vi er flere enn to som liker noe i vår lille redaksjon.
Vi skal sikkert klare å trekke frem noen djevelens advokat-argumenter når Goti-diskusjonen kommer hjem til slutten av året, tenker jeg.
Ja, det blir spennende.
Det klarer han helt sikkert. Vi kan gjøre oss frem med min uke sånn kjapt. Jeg plukker opp Zelda litt igjen, prøver å bli ferdig med Shrines, før jeg går og tar Gan, som jeg sa kom før. Jeg er på 90 i en Shrines nå, tror jeg. Jeg skjønner ikke hvordan det er plass til nesten 30 til på kartet, men det er det nå.
Ja, de klarer å lure seg unna de der.
Ja, så jeg har fått unna litt sånn Shrine Quest og sånn. Selv da, ja, ble til deg, det er gøy. Tenker duvel noe mer ved det. Og så har jeg lastet ned Stranger Things-spillet, som er... Ja. Som kom forrige uke, tror jeg, slutten av forrige uke. Det er et lite mobilspill. Og jeg har spilt sånn 2 minutter, da. Så, men,
det er vel nok til å oppleve et mobilspill, det.
Ofte det. Det er charmerende grafikk. Litt uengasjerende gameplay, kanskje. Man trykker på dit man vil at man spiller som han, hva heter han? Harper, han sheriffen.
Ja, ja.
Jeg tror han heter Harper. Så trykker man der man vil at han skal gå, og så trykker man på skap som man vil at han skal slå i sykkel, og så trykker man på tønner som man vil at han skal slå i sykkel, og så trykker man på fiender som man vil at han skal slå i sykkel. Så det er kanskje litt repeterende gameplay. Ikke det beste engasjerende jeg har vært borti, men også, jeg vet ikke, jeg antar at de følger historien til sesong 1. Det ser i hvert fall veldig sånn ut. Man starter først på å gå inn på en fabrikk, forskningslokale som de er på i første sesong. Så vi får se hva det vil til, om man kan plukke opp litt tid og uttid. Jeg har nesten ikke spilt mobilspill siden jeg kjøpte meg Switch. Så vi får se.
Ja.
Det blir noe å bytte ut Switchen med, for å si det sånn. Antageligvis ikke.
Nei. For håper det ikke blir det.
Nei, ikke sant. Så ja, så venter jeg fremdeles på FIFA.
Ja, du har ikke fått tak i det ennå.
Nei, det er litt det er på vei i posten, men det tar sin tid. Og det er vel for så vidt min uke. Jeg vet at du har også plukket opp litt fra backloggen din, Jonas.
Ja, jeg har hevet meg litt i gang der. Jeg var jo Som dere nevnte forrige episode, så var jeg borte fordi jeg hadde bursdag den dagen vi spilte inn.
Mm.
Og da...
Overstått.
Jo, takk, takk. Da var jeg så heldig at jeg hadde fått bytte til meg en fridag på selve dagen, og våkna opp til frokost på senga og til Mario Rabbids som jeg fikk hos samboeren min. Og da var det liksom, ok, planen i dag det er at du skal være hjemme til jeg er ferdig på, altså til samboeren min, da jeg er ferdig på skolen, og så skal vi fære ut og spise burger, og så skal vi på kino. Og da hadde jeg jo 5-6 timer midt på dagen til ingenting annet, og da satt jeg jo selvfølgelig og spillet Mario Rabbids. Og det er jo et spill vi har pratet ganske mye om, men så jeg skal være ganske kort på akkurat det, men det er, jeg synes det er et kjempeartig spill. Vi har pratet litt om det og nevnt det her med at jeg synes det er et kult spill, men det er, man har liksom nok etter kanskje 20-30 minutter, jeg føler det. Det er liksom, det funker i små doser.
Ja.
Og det synes jeg passer veldig bra, siden det er til Switch, og jeg trenger noe å ha på toget og på bussen når jeg fer på jobb og sånn, og det passer det perfekt til, for det er liksom, da rekker jeg å gjøre litt utforsking, og så rekker jeg å ta en kamp eller kanskje to, og så er jeg ferdig, og så er jeg fornøyd, liksom. Det er ikke sånn at jeg blir lei eller noe sånt, det er bare, ja, man får liksom den dosen av det man trenger på den tiden. Så det synes jeg er kjempemessig å ha til kollektivtransport og sånt. Og så er det jo selvfølgelig fantastisk musikk. Det er jo Grant Kirkhope, og han skuffer jo aldri. Så det er jo veldig, veldig godt å høre det, og det er som alltid skikkelig koselig å spille noe som han har laget musikken til.
Ja, bossmusikken er helt fabelaktig også.
Ja. Jeg har kommet til andre baner der det er ørken og is, og jeg er en sucker for sånn her arabisk inspirert musikk, og spesielt når Kirkhope gjør det, for han kan det der, og det synes jeg synes det er dritbra, den musikken som er i Mario Rabbit, spesielt i den ørkenbanen der.
Ja, det er for å bade tur i vibber av mye av musikken. Det er...
Ja, faktisk. Det tenkte jeg også litt på.
Ja, det er jo ikke noen dumme ting.
Nei. Nei, musikken er jo kanskje det beste med Banjo-Tooie. Musikken er som regel det beste med spill som Kirkhope lager musikk til.
Ja, det passer. Han har vel fint å lage musikk som passer sånn helt perfekt. Altså, det er ikke, man legger merke til musikken, men den er også liksom bare sånn i bakgrunnen. Da. Altså, godt lyddesign er jo sånn du ikke legger merke til vanligvis, synes jeg. Da.
Nei. Men mindre du er obsesst med det sånn som jeg...
Ja.
Ja, nei, det...
Liksom, du ikke legger merke til før du stopper opp og tenker, shit, dette er så jævlig bra.
Ja, nei, det er veldig, veldig kult. Ja, jeg gleder meg til å spille videre på det. Det er veldig sånn comfort food å ta frem av og til. Og speaking of bra musikk, så har jeg også begynt på Nier Automata, eller Automata, eller hvordan man sier det.
Det er vel tradisjon å si Automata i denne podcasten, tror jeg.
Ja.
Hva skal jeg gjøre?
Øyskjeri Automata.
Nei. Ja. Nei.
Nei, nei, ok. Du vet jo av den.
Yep. På veien, jeg gjør det for å gjøre han, for jeg vet han hadde sagt, satt ned foten der.
Ja, det er jo etter x antall måneder med masing fra Gjøran at jeg endelig har hevet meg rundt og begynt på Nier. Og det er spilt i kanskje 3 timer eller noe sånt, og synes det er veldig kult. Det er kjempe, kjempeartig kampsystem i det, og så er det så sykt mye variasjon i hva man gjør, og i hvordan type spill det er man føler man setter å spille, på en måte, for det er sånn, når du startet det, så startet du liksom med å komme flygende i et sånn attack-robot-mech som kan fly inn i atmosfæra på jorda og skal til en sånn plattform, sånn oljeplattform nesten. Det var litt sånn Metal Gear Solid 2-vibba over starten. Og da flyr du rundt, og så styrer du nesten på samme måte som i Star Fox, og får veldig sånn Star Fox-vibba av det. Og så kommer det en sånn stemme på kommen som sier at du må endre formasjon, og så blir det her flyet du er i da endret om til en flygende mech-robot. Og da ser du det plutselig ovenfra, og så er det en twin-stick-shooter der du sikter hvor du skal skyte med høyrespaken og flyg med venstrespaken. Så har det liksom plutselig endret sjanger nesten. Og sammen når du er nede på bakken, så er det jo som regel sånn 3D-hack-and-slash-opplegg. Men noen ganger når man skal klatre litt rundt og veksle litt mellom klatring og combat og sånn, så er det noen områder der det blir sidescrolling, og det bare er liksom høyre og venstre og opp og ned, og da blir det plutselig et plattformspill, og det er liksom den veksler på en sånn veldig kul måte mellom disse tingene, uten at det er ikke sånn at det er forvirrende eller irriterende eller noe sånt, det bare er skikkelig tøft. Og så passer det liksom veldig godt med den atmosfæren spillet har da. Så det var, jeg fikk et veldig bra førsteinntrykk av det spillet, men så merket jeg da jeg var ferdig med den prologen at jeg innså jo at det er jo litt sånn halvveis open world det her også. For liksom prologen er veldig sånn, veldig tight og fokusert, og du skal gå fra et område til et annet, og that's it, liksom. Og du har masse kule kamp-encounters og sånn underveis. Men når du er ferdig da, så lander du på jorda igjen og skal finne en sånn base. For man er jo på en måte en sånn robot-army for menneskeheten, som skal prøve å få tilbake jorda fra en eller annen fiende som har tatt over for lenge siden. Og da skal du til en sånn resistance-base. Og når du da kommer til det området, så ser man at det er et ganske svært og åpent område, og da fikk jeg litt sånn der, jeg vet ikke. Jeg ble litt demotivert av at det var så åpent plutselig. For det var liksom, jeg var så fyret på det her med å fortsette med litt sånn semi-lineært og kjempefokusert, sånn som introen var. Så da var det litt sånn, jeg vet ikke. Det var litt kjedelig da, men sannsynligvis mest på grunn av dagshumøret mitt, ikke på grunn av spillet. Jeg må bare spille videre når jeg girer på det.
Kan jeg spørre, når jeg bildesøker Nier Automata, så er det veldig mye rumpebilder jeg får. Er rumpe og lettkleddhet enn noe som er veldig typisk for dette spillet?
Ja, på en måte. Det, altså man, i hvert fall i så langt som jeg har kommet, da, så styrer man jo hun her 2B, som hun heter. Hun er jo, altså, hun er jo en sexy karakter som er laget for å være sexy. Og så har hun jo sånn gothic-style med lærstøvletter og et skjørt som er såpass kort at hvis du endrer på kameravinkelen nok, så kan du se opp under skjørtet hennes og sånne ting.
Selv sagt.
Det som er litt gøy, det er at hvis du gjør det, så skyver hun kameraet vekk og snur seg. Jeg fikk faktisk en trophy for å gjøre det. Og trophyen heter What are you doing?
Yeah, perv trophy.
Yes, så det er litt kult da. Også, men ja, jeg har jo lest litt om det da det kom ut at blant annet så går det an, det er en eller annen måte man kan, hvordan var det der? Man kan spreng seg selv. Det er en sånn last resort-greie du gjør hvis du blir overmannet av fiender. Så kan du bruke self-destruct. Men når du gjør det, så dør du ikke. Men du utløser en eksplosjon som er så kraftig at den sprenger av deg kjolen din. Ikke BH-en, ikke trusa, ikke støvlettene, kjolen. Sånn at hvis du da healer opp fort nok, så kan du gå rundt i bæreva, og da går du liksom rundt i stringtruse. Så det er litt sånn... Han har vel sagt han Yoko Taro, tror jeg han heter, han som har, han som liksom er mastermind bak det her da. Noen som spurte han hvorfor hun absolutt skal være en sånn et sånn sexobjekt da, eller hvorfor hun skal, hvorfor man, de har lagt inn sanne ting som det, og da var det liksom, for det første så har han gjort henne sexy fordi at han liker fine damer, sa han, og det synes jeg var et veldig fint og ærlig svar. Og så er det folk som har tenkt sånn at ja, de har jo selvfølgelig lagt inn det her fordi at da slipper folk å modde inn selv, da er det tilgjengelig. Det synes jeg egentlig var en ganske fornuftig måte å si det på.
Ja, ja.
Ja, så ja, men det, ja. Det er et sært spill, og det er forbannet kul musikk i det. Jeg gleder meg til å spille videre når jeg blir giret på å utforske noen åpen verden i 2017. Hva tid er det nå blir?
Ja, det krever litt å begynne å investere seg i åpne verdensspill.
Det gjør det. Jeg er ikke helt sikker på hvor, om det er sånn her, om det er en gigantisk verden à la Zelda, eller om det er noe litt mer sånn med noen små områder, sånn som Uncharted Lost Legacy, eller hva som er greia. Men selv om jeg ble litt demotivert av det, så har jeg ikke tenkt å legge det fra meg eller noe. Jeg må bare ta det når jeg får ånden over meg.
Nei, så ville jeg kunne tenkt meg å svinge innom også på et eller annet tidspunkt.
Hvis den prologen er en indikasjon på hvordan spillet jevnt over kommer til å være utover, så bør du absolutt spille. For det er dritartig å spille når det er kamper og hopping og sjangerveksling konstant. Det er veldig kult. Så det kan jeg anbefale. Og litt sånn utover det, så tror jeg ikke det er... Jeg spilte litt av demoen til Octopath Traveler. Det pratet vel Bjarte litt om forrige uke, tror jeg. Og det var...
Ja, to uker siden.
Ja, kanskje det. Det er jo... Det virker veldig kult. Det er kjempekul musikk, og... Det er litt sånn rart fordi at det manuset i den demoen der veksler fra å være super cheesy fantasy til å være på nivå med Game of Thrones i nyansert dialog. Det er liksom på det ene øyeblikket så kan det være bare cheesy og sånn at du får lyst til å skyte deg selv, og det neste øyeblikket så er det skikkelig spennende og interessant, så det er liksom... Jeg ble litt usikker på det manuset, men jeg ble veldig interessert i å se hva som skjer videre og sånn. Så det var litt kult da. Og så er musikken veldig kul. Og det er jo ikke noen sånne ikoniske komponister som er med på å lage det heller. Så det er litt sånn som med Metroid, så er det en ganske ung komponist som er med, og som klarer seg veldig godt alene. Så det er veldig kult da. Det er kult at vi får litt sånn nytt blod i typiske japanske rollespill. Så det gleder jeg meg til, og det skal jeg garantert spille videre når det kommer ut i full versjon.
Det er vel due i 2018, ikke det?
Jo. Det er vel det de har sagt om det, så vidt jeg har skjønt. Eller har de sagt at det kommer... Nei, det er bare 2018,
ja.
Ja.
Jeg skal prøve å komme igjen av demoen, altså. Men når man har som starter Switchen, så er det mye lett å hoppe inn i Zelda igjen og inn i e-shoppen.
Ja, det er fort gjort. Veldig fort gjort. Så ja, det var i grunn det jeg har bedrevet siste uka.
Ja, det er mye moro det. Har du lyst til å snakke om noe mer, Marius?
Ja, jeg har spilt litt andre ting enn Shadow of War. Shadow of War fikk jeg jo nok så nylig, så før det kom så rakk jeg å gjøre litt annet. Jeg fullførte XCOM 2 med World of the Chosen og alle de andre utvidelsene. Det var veldig gøy, kan anbefales. Jeg tror jeg har sagt nok om World of the Chosen i tidligere episoder, så det er bare å tune inn der hvis du har gått glipp av det. Men så har jeg også spilt et indie-spill som jeg kom over på Steam, som heter Headliner. Det koster noe sånn som den svimlende summen av 20 kroner, eller noe sånt. Premisse, dette, jeg er veldig konfliktet om dette spillet. Det er jo, altså, den prisen, så jeg ligger jo forventningene ganske lavt, og spillet er veldig kort. Premisse er, dette er satt til en fiktiv by i et fiktivt lite land. Jeg tror det heter Galactica, eller Galactia, eller et eller annet sånt. Og du er nettopp fått jobben som redaksjonssjef i den lokale avisa, basically. Så det som skjer er at det er liksom delt opp i dager da. Så for hver dag så kommer du der, så starter du på kontoret ditt. Du får levert inn en rekke saker som forskjellige journalister i firmaet ditt har skrevet. Så bestemmer du hvem som skal trykkes og hvem som ikke skal trykkes. Og ofte så vil det være type ulike vinklinger på samme sak, og så bestemmer du hva som på en måte skal, aviser skal trykke. Og hver dag er delt inn i at du starter med den jobben du gjør på kontoret, og så går du hjem fra jobb til hjemmet ditt, og får der på en måte oppleve da samfunnet rundt deg. Du hører hva folk prater om på gata, du ser hva som skjer rundt deg liksom i samfunnet. Og så avslutter du dagen hjemme ved middagsbordet, hvor du da prater med din ektefelle og deres felles barn, som da sitter sammen ved middagsbordet. For å si det sånn, altså, fase 2 og fase 3 er i særdeleshet knyttet opp til de valgene du gjør på jobben din, for å si det sånt. Altså, påvirkningskraften som denne avisen har er helt ellevill, for å si det sånn. Altså det, det tar opp, de på en måte, de er ikke så kontroversielle som jeg føler at de kunne vært, men de prøver å være litt sånn sosialrealistiske, og det er litt sånn som hva heter det spillet hvor du driver og stempler pass og sånn for folk som kommer inn i landet?
Papers, please.
Ja, det er de som, de legger seg på en måte litt opp imot det, men de på en måte kjører, tar det ikke hele veien. Så de på en måte, de blir litt, de er litt snillere enn det. Der er muligheter for gode utveier her, for å si det sånt. Og de tar opp tema som, det er vel på en måte egentlig tre sånne hovedtematikker. Det ene er at det skal være en festival snart, liksom en veldig viktig festival for denne nasjonen. Og det er det hele tiden en build-up om, og du kan velge å publisere masse saker som hype denne festivalen og sånt. Så er det en konflikt, fordi dette her er i fremtiden, og det er nesten, altså det flertallet av mennesker er modifisert, jeg tror genetisk modifisert, og så er det noen som ikke er det, som er purister. Og det bygges da opp til en konflikt da mellom purister og modifiserte, og du på en måte har da muligheten til å ta stilling i den debatten, og kan velge å være på en måte pro den ene eller den andre, eller du kan være, på en måte prøve å være balansert da. Så er det samtidig med dette, så skjer det også noe i et av nabolandene som blir invadert av Aggressistan, eller noe sånt, som invaderer nabolandet, og det kommer masse flyktninger. Så kan du på en måte da ta stilling til om du synes det, om man skal ha en linje hvor man skal ta imot masse flyktninger og gi dem jobb og liksom gi dem hjelp, eller om man skal gå motsatt vei og si at vi må passe på våre egne, og vi har ikke rom og penger til å ta inn flere folk. Sånn. Den siste biten føles jo spesielt relevant da. Mens den purist-modifisert greia, den føles litt sånn rar, fordi det virker som kanskje det skal være en slags parallell til liksom homofile og transpersoner på en måte, For de prater veldig mye om sånn ekteskapsrettigheter og at purister ikke skal få lov til å gifte seg med hverandre og litt sånne ting. Og i hvert fall de valgene du tar da, de gjenspeiles veldig i samfunnet du ser rundt deg. Og det går etter hvert på en måte, det kommer opp situasjoner som går på helsa til din ektefelle, som går på utdanningen til din sønn eller datter. Og disse tingene knyttes veldig opp i hverandre. Det er veldig kort, det er bare 10 dager eller noe sånt noe i dette spillet. Sånn at det føles som om de egentlig legger inn noen kule mekanikker. Altså jeg kjenner at dette hadde det vært kult om de gikk mer i dybden i. Fordi sånn som det er nå, og det som egentlig er mitt største problem med spillet, er at det i så veldig stor grad liksom simplifiserer da samspillet mellom media og samfunn. Og problemet jeg ser der da, er at der sitter dette er en veldig reell debatt. Altså det er mange som mener at det sitter en person akkurat sånn som det der i liberal media og bestemmer hva folk skal mene og tenke. Og dette her på en måte underbygger den typen argumentasjon på en måte, samtidig som jeg ikke er helt overbevist om at det er utvikleren sin intensjon å gjøre det. Og derfor så blir det litt sånn, dette er gøy, men jeg får litt den avsmaken også om at det, sånn, dette her stinker litt sånn. Ja, det føles som om dette er sånn Donald Trump tror at CNN fungerer. Det er litt sånn. Det sitter en fyr på toppen og stempler ting som han vil, akkurat sånn som han vil ha. Så i bunn og grunn om spillet som sånn da, kult konsept. Jeg liker det, og det er definitivt verdt de 20 kronene, selv om det er ganske kort. Det er flere ulike hendelser og flere ulike ting som kan skje, alt etter hva du velger å gjøre. Jeg skal ikke spoile de tingene som er der, men samfunnet blir helt ulikt alt etter hvordan du velger og hva du velger å poste i avisen din. Og så er det i tillegg lagt inn en sånn altså det er på en måte et personlig insentiv for deg da, et jag om at du er nødt til å gjøre det, at avisen må gjøre det bra. Og hvis avisen gjør det bra, så vil du gjøre det bra, da vil du få en forfremmelse, og da vil du kunne tjene mer penger, sånn at du kan lettere hjelpe din syke ektefelle og din ambisiøse studinedatter liksom. Sånn at du får liksom hele tiden push fra avisen også om at du er nødt til å poste kontroversielle saker. Push and angle, gå for det, få med deg folk på dette, det vi mener, ja, sånn. Der er noen sånne helt relevante spørsmål inni der, samtidig som ja, det blir veldig simplifisert likevel. Så jeg skulle likt å sett noe av den samme mekanismen, men i et mye mer omfattende bilder da, som kunne gi litt mer ja, litt mer nyanse til medievitenskapsverden, ja. Så, men gøy alt for 17 kroner som jeg kjøpte det på salg for, så var det verdt det, ja.
Ja. Er det kun til PC? Det er ikke til mobil eller noe sånt?
Jeg fant det på Steam, så jeg vet ikke helt hvor det er andre, om hvilke andre plattformer det er på faktisk. Og den grafiske stilen, den ser veldig hjemmesnekret ut, for å si det sånt. Så ikke forventer jeg noe veldig stort ut av den. Den funker. Den gjør det den skal gjøre, men den føles litt sånn hjemmetegnet ut da. Av de som lagde spillet kjente noen som var ok å tegne, og så ble det sånn, ja. Men ok, ja, så vært de 20 spennene. En halv Freya melkesjokolade, det er det vel. Jeg skal slutte bare med å si at jeg har spilt en del Stellaris i det siste. Dette, ja, utforsk og erobre verdensrom spillet til Paradox. Jeg kom faktisk nå, akkurat når vi spiller inn, kom jeg direkte fra et Stellaris LAN, der jeg og 5 av mine venner satt rundt et bord og spilte Stellaris sammen.
Kalte dere det Stellanis?
Nei, vi gjorde ikke det. Vi burde gjort det, åpenbart. Det var en missed opportunity. Men noen ganger så tenker jeg at jeg er de råeste vennene, for hvem gjør sånne ting, tenker jeg. Men det var i hvert fall...
Folk som er kul.
Det var i hvert fall veldig artig. Det er et spill som jeg har slitt litt med å like ordentlig. Og jeg tror nok at... Jeg er nok fortsatt der at jeg tror at Stellaris 2 kommer til å bli mye bedre. Jeg tror nok de har lært mye langs veien. Og det er en grunn til at noen av de andre Paradox-spillene, Europa Universalis og Crusader Kings og sånt, har en mye større replayability enn Stellaris har. For Stellaris er litt sånn story-fokusert på en måte. Altså at når du utforsker ting, så er det liksom nok så mye langs de samme linjene hver gang, og det å utforske universet er noe som burde være crazy. Altså sånn, de tingene du finner i universet burde være mind-blowing, liksom. Og det er andre raser der, og weird ting som kan skje, men stort sett når du oppdager noe, så er det sånn, å, dette skjedde, og det var fantastisk, og nå får du 5% bedre mineralytelse, liksom. Altså sånn, det er veldig underwhelming effekter veldig ofte da, av det du faktisk får der. I tillegg til at det blir repetitivt hvis du spiller det om og om igjen. Men det var kult å spille det sammen med mange andre. Det spiller en del å gå på det diplomatiske, men når du får inn andre folk, andre playable raser inni der, som du kan alliere deg med og konkurrere mot og sånt, så blir det en helt annen edge i spillet. Så det, hvis du har 5 venner som kan tenke seg å spille Stellaris med deg, så vil jeg absolutt anbefale å kaste deg ut i det, men sett av litt tid, for dette er et spill hvor det kan ta et par timer før man faktisk møter hverandre. For du starter liksom på scratch med din egen planet, og det tar litt tid før du kommer deg ut i universet og får oppdaget andre folk og sånt. Så. Men vi spilte med alle utvidelsene som er kommet. Det er jo ikke så lenge siden de slapp den store Utopia-utvidelsen og den Machine Dreams, den heter, hvor du kan spille som maskinrase. Det er også kule ting som gir mer story til spillet. Men det føles som om det spillet trenger mye mer av det da. Det trenger mer random weird shit som kan skje i seg, egentlig. Så det er bare å sette i gang Paradox og pumpe ut DLC-er. Jeg vet at det er dere veldig flinke til, så keep at it. Yeah. Yes, det var vel min spilluke. Så tenker jeg at den kommende uka kommer nok til å være i orkedreperens navn, tenker jeg. Det blir nok Shadow of War hele neste uke.
Jeg tenker på at det ikke blir Overwatch, Halloween-patchen.
Jo, men dette har vi pratet om tidligere. Jeg får ikke lov til å nevne at jeg spiller Overwatch og Football Manager og Civilization, fordi det gjør jeg hver uke uansett. Så, ja.
Ok. Men ja, farm Halloween-lootboxer, folkens.
Jupp.
Ja.
Da kan vi driste oss inn i nyhetsverden da, hvis alle er ferdig med å snakke om seg selv.
Ok da.
Ja, det er ikke så veldig mye nyheter heller.
Nei, det blir en relativt kort seanset her, tror jeg. Rett før helgen så ble et nytt spill fra Dust-utvikleren annonsert, Never Stop Sneakin',
ja.
Som du ble veldig nysgjerrig på, Jonas.
Ja, det er jo da Dust and Elysian Tale jeg snakker om. Jeg har ikke spillet det, men jeg vet at han som har laget det er en... Altså, mange som spilte det likte det, og folk har ventet lenge på... neste spillet hans, så tenkte jeg skulle sjekke det ut. Og hvis du ikke har sett traileren til Never Stop Sneaking, så må du gjøre det. For det ser skikkelig dårlig ut, men veldig bra. Det er liksom, han har prøvd å få til, eller det ser ut som at han har klart da, å nail den her PlayStation 1, Metal Gear Solid 1 estetikken. Det er liksom... Det ser skikkelig, skikkelig gammeldags ut på en måte, og så er det sånn gjennomsyret parodisk på Metal Gear, med Nå er det jo bare den traileren her vi har sett da, men basert på den så er spillet veldig artig. I hvert fall manuset i denne traileren er falt veldig i smak hos meg i hvert fall. Og sammen med den sangen som blir spilt i traileren er også veldig, veldig kul. Og så er det jo sånn, navnet tilsier jo, eller navnet sier jo alt om spillet, det er jo et snikespill da, der du springer rundt og skal unngå søkelysene til vakta, og du skal unngå alarmer og feller, og du skal knert vakta, og så videre, og så videre. Og sikkert en og annen ganske heftig bosskamp à la Metal Gear Solid 1. Så det ser skikkelig kult ut. Jeg ble litt skuffet når jeg leste at det er et sånn, hva heter det? Tilfeldig generert spill. For jeg har jo litt, jeg vil jo gjerne at sånne her typer spill skal være skikkelig håndlaget, men det er bare fordi at jeg er litt fordomsfull mot ting som er tilfeldig generert da. Så det kan, men jeg håper at han har tatt høyde for at folk forventer godt gameplay når du skal prøve å parodiere Metal Gear på denne måten og har gjort det tilsynelatende veldig bra på det estetiske i hvert fall. Så det gleder jeg meg til. Ble veldig overrasket over hvor entusiastisk jeg ble av det. Så jeg anbefaler de som ikke har sett en trailer om å søke det opp. Rett og slett.
Så er det i dag, eller er det bare disse dager? Det er 10 år siden The Orange Box kom ut.
Jeg lurer på om det er i dag, faktisk.
Ja, i dag, tirsdag 10.10.
Ja.
Ja.
Det er i hvert fall 10 år siden, og det er... Jeg sa det...
Det var en skikkelig heftig orange box, det.
Jeg sa det til Håvard før sending her. Jeg sitter her og prøver å se for meg hvordan universet var før Portal, og det klarer jeg ikke helt å huske, altså.
Nei, snakk om spill, altså.
Ja.
Holy shit. Og så var det vel ikke det som var det folk forventet og skulle bli bergtatt av heller i den boksen der.
Nei, det var liksom bare et eller annet sånn ekstra prosjekt de slengte på for moro skyld. Ja, nei, det var en... kul greie de gjorde rett og slett der med The Orange Box. Det var det virkelig, og det var jo noe som alle hadde jo det. Alle kjøpte jo The Orange Box på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Vil utfordre alle spillutviklere der ute til å lage en bedre samling av spill i en pakke.
Vi kan jo starte med å utfordre Valve til å gjøre det samme igjen. Det hadde vært hyggelig om de ga ut noen spill igjen også.
Ja, for først og fremst går det en utfordring til Valve.
En 3R-boks med Half-Life 3 og Portal 3 og Team Fortress 3.
Og Left 4 Dead 3.
Ja, og Left 4 Dead 3. Yeah, right.
The 3-box, eller noe sånt.
Ja,
den er så god, så jeg er nesten litt redd for at vi mister deg til Valve, Jonas. Ansett denne mannen. Den var så god idé at jeg er nesten litt redd for at vi mister deg til Valve.
Ja, men da har vi en inside man, vet du. Det er bra, det.
Yep. Det er bra. Du hører nyheter om Half-Life 3 i Dobbeltjøp.
Ja, eksklusivt.
Først.
Stay tuned.
Du hørte det her først. Nordlending jobber på Half-Life 3. Confirmed.
Ja, det er en nyhet sak. Det er tittet jeg kjenner. Så til slutt skal vi inn med en sak som hvis de ligger vel våre hjerter nærme. Vi er jo alle en del av Gamer-redaksjonen. Og Gamer har nå sette seg nødt til å be om økonomisk støtte fra lesere, fordi annonsinntekter faller, og folk bruker adblock, og det er lite penger i kassa. Så da kan man hvis man ønsker fri og uavhengig spilljournalistikk i Norge støtte gamer med 39 kroner i måneden via gamer support. Og dermed være med på å skape eller sørge for at det blir skapt tradisjonelt redaksjonelt innhold. Dette skal ikke være med å finansiere e-sport som folk er veldig sure for at gamer skriver om av en eller annen grunn.
Altså, jeg vet ikke om det er nødvendigvis det at folk er så sure for at man skriver om det, men jeg opplever det i hvert fall som at det er sånn interessemessig er et ganske sånn hardt skille mellom folk som er opptatt av og interessert i dataspill og folk som er opptatt av og interessert i e-sport. Det føles, altså, det virker ikke som om det er en sånn naturlig overgang mellom de to, egentlig.
Nei,
ikke så mye som man kanskje skulle trodd at det var, men det, er, det virker ikke som det er sånn. Og det ser jo, ser man, altså vi i Gamer-redaksjonen ser det ganske tydelig bare på oss selv også. Det er ganske lite overlapp av de som er, på en måte kom inn for å skrive liksom anmeldelser og den såkalte tradisjonelle spilljournalistikken, og de som da skriver om e-sport. Det er har på en måte blitt stort sett spesialisert den ene eller den andre retningen. Og det er veldig få som lefler med begge. Håvard er vel et av unntakene, kanskje?
Ja, nå har jeg ikke skrevet tradisjonell spilljournalistikk på ganske lenge. Jeg har skrevet e-sport nesten utelukkende. Jeg skrev en sak om SGDQ i sommer, men bortsett av det så er det liksom, har det gått i e-sport siden mars, ser jeg nå.
Ja, men, altså, men en av de tingene som er kanskje er viktig å få frem i den dialogen, jeg vet, på den saken på gamer.no hvor gamer forteller om dette her, så er det jo mange kommentarer og mange spørsmål, og det er veldig mange som på en måte sier det samme, som at det, man er ikke interessert i e-sport, man er interessert i journalistikken om dataspill. Og der er det jo litt sånn viktig å legge frem da at utfordringen til gamer er ikke e-sport. E-sportsbiten, det er der man drar inn penger. Der er det sponsormidler å hente, sånn at det å dekke e-sport, det går av seg selv. Det er ikke noe problem. Det er den tradisjonelle spilljournalistikken som sliter. Der opplever man at man annonsemarkedet er mye tøffere, mye vanskeligere. Adblock blir nevnt. Men det er ikke heller til å legge skjul på at lesertallene på liksom de tradisjonelle sakene, de har falt veldig hvis du ser det i et 10-årsperspektiv. Hvis et storspill tidligere, så ville et storspill ha en vanlig anmeldelse av et storspill, ville ha, ja, jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier i hvert fall 4 ganger så mange lesere som det er i dag, sånn jevnt over. Sånn at det har skjedd noe der også med konkurranse internasjonalt, og ikke minst i forhold til konkurranse når det kommer til andre typer medier som YouTube og slike ting, som gjør at det markedet har blitt veldig mye tøffere. Og det er det samme som veldig mye annen tradisjonell journalistikk også går igjennom nå og sliter med, sant? Så det er litt der det ligger da, og så er spørsmålet, ok, hva skal gamer være, hva skal vi gjøre? Og der etterlyser man jo også innspill fra leserne, hva ønsker de at man skal satse på? Og hva er det man, og hva er man eventuelt villig til å betale for å lese mer av, eller se mer av?
Mm. Ja, det er i hvert fall en høylytt gruppe som skriker ut om at de ikke vil ha noe e-sport, men... Jeg vet ikke hvor mange det faktisk er.
Nei, men det er litt sånn...
De fleste klarer jo å bare ignorere det, og heller lete frem de sakene de er interessert i. Så er det for meg.
Ja, altså inntrykket mitt da er at veldig mange av de som skriver tilbakemeldinger ikke nødvendigvis har så forferdelig mye mot e-sport, de er bare ikke interessert i det. Og de etterlyser en mulighet for å filtrere uvekk e-sporten. Men det er klart, der ser jo på en måte gamer sin egen problematikk med en gang. Hvorfor skal vi filtrere vekk e-sporten når det er faktisk det vi tjener penger på? Sant? Da er det vanskelig også, i tillegg til at det jo strengt tatt ikke føles helt fair å skulle filtrere vekk noe som man satser på og noe som man har tro på. Men det er klart, det er ikke utenkelig at man skulle ha en form for jeg håper å si selvredigert forside eller et eller annet sånt noe. Og slik jeg har tolket Tor Steiner i det kommentarfeltet, så er man villig til å se på sånne ting i fremtiden, litt avhengig av hvordan interessen er for en sånn abonnementsordning da.
Mm.
Så det, ja, jeg vil anbefale folk å komme med tilbakemeldinger i hvert fall til gamer-redaksjonen. Si hva det er man er interessert i, si hva det er man vil ha mer av, hva man bør satse på, og kom gjerne med en grunngiving for hva du kunne tenke, eller altså, hva kunne du tenke deg å betale for, og eventuelt hvorfor ønsker du ikke å betale, hva er du mener man ikke er flink nok på, eller ja.
Ja, gjør det.
Det er veldig få igjen av liksom dedikerte norske nettsider som skriver masse anmeldelser og skriver de liksom tradisjonelle, klassiske nyhetsdekninger. Og de som er, de sliter stort sett alle som en. Så jeg tror bransjen, som journalistikkbransjen generelt, har behov for å fornye seg. Og alle innspill tas imot med takk i den fasen der, for å si det sånn.
Absolutt.
Sånn har verden blitt. Og i mangel av bedre ting å komme. Men det er vi ved veis ende i dag. Håper du spør på å koste deg gløgg. Og så høres vi igjen neste uke. Til den gang kan du sende oss et elektronisk brev til post@dobbeltjump.no eller meldinger på Facebook, eller tweet oss, eller Instagram oss,
eller YouTube, eller Twitch, eller vi er stort sett overalt. Ja.
Ja.
Tagg oss i et bilde på Instagram av at du står og venter på bussen.
Det er noe vi kjenner oss igjen i.
Ja.
Det får være den oppfordringen, for å være siste ord. Vi får gjenhør neste uke. Ha det bra!
Ha det!
Ha det bra!
Hei og velkommen.
Vi har noe Metroid.
Oh, ja, bra.
Sorry.